halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Waa habeen talaada ah oo 30 ay tahay bisha Julaayo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.17 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo waliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda caawa waxaad la socodsiin doona Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hay'adaha amniga Mareykanka oo sheegay in laba dhalinyaro Soomaaliya ay ku xireen gobolka Arizona ee dalka Mareykanka, kuwaas oo lagu eedeeyay inay diyaaradu raaciyeen bariga dhexe si ay ugu biiraan ururka ISIS.
Wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliska qarsoon FBI qoladay dhahan oo baara maartay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee waddanka Mareykanka. Ayaa la xiriiray waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan maaragtay waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Wuxuu soo noqonayaa shaqaweed 1882 buu ku soo noqonayaa dalka asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunguul oo kale. Baraawu ku soo noqonayaa markuu baraawu yimaado.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa taliska booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo soo saaray arrimo la xidhiidha amniga magaalada Dhuusamareeb.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijkan inta aynu ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ururka qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin cusub oo daaha ka rogtay tirada dadka rayidka ah ee laayaan ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa NATO ee dalkaasi ku sugan. Tiradaasi oo muujinaysa inay ka badan yihiin dadka ay dilaan maleeshiyada Taliban. Warbixintan ay soo saartay qaramada midoobay oo salka ku haysa tiro koob la sameeyay si loo ogaado khasaaraha ay geysteen dhinacyada kala duwan ayaa lagu sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horreeyay ay tirada dadka ku dhinta gacanta dowladda iyo kuwa NATO ay ka badan tahay tirada ay dilaan kooxda Taliban. Warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa NATO iska barbar dagaalamay ay dileen 717 qof oo rayida, halka ururka Taliban ay dileen 500 iyo 30 qof. Dowladda Mareykanka ayaa wada hadal la kula jirta ururka Taliban si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ee 18 sanadood gaaraya ka socda dalka Afghanistan.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in baaritaano lagu sameeyo dilka 5 caruur ah oo iskooley ahaa oo ka dhacay dibadbaxyo ka dhacay waddanka Suudaan mar ay socdeen. Xilli dibadbaxyaashuna ay ku cadaadinayeen milatariga xukunka dalkaasi in ay ku wareejiyaan talada dowlad rayida. Dibadbaxyaasha ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada milatariga in ay sida gaarka kuwa u tababaran weliba oo u hoggaaminaya Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen, isla markaasina 5 caruurta ah ay ku dileen bannaanbixi ka dhacay magaalada Al Obeida, taasi oo looga soo horjeeda ayaa la yiri rootiyarida iyo shidaal la'aanta halkaasi ka jirta. Dilkan ayaa yimid ayada oo hoggaamiyaasha dibadbaxyada la filayo inay maanta wada hadal la yeeshaan jeneraalka xukunka haya si isla markaasina meel la isula dhigo sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalkaasi. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqday in ay baaraan kiiskan isla markaasina ay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyay dambiyadan iyo rabshadaha ka dhanka caruurta. Ilmaha ma aha in lagu xamaasho isla markaasina la dilo iyagoo iskooleya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNICEF oo lagu sheegay in caruurtan la dilay ee da'doodu u dhexeyso 15 ilaa 17 sano jir. Hogaamiyaha milatariga ee haya xukunka Suudaan, Cabdul Fataax Al Burhaan, ayaa waxa uu cambaareeyay toogashada lagu dilay caruurtan kuna qeexay dambi aan la aqbali karin sida uu ka baahiyey telefishinka dowladda ee dalkaasi.
hogamiyaha mucaaradka dalka ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in uu walaac ka qabo inay dhici karto in sun la siiyo intii uu xabsiga ku jiray. Hadalkaasi oo horena u sheegay qareenkiisu. Navalny ayaa maanta la dhageysanayay dacwadiisa racfaanka ah ee uu ka qaatay xukun hore loogu riday oo lagu xukumay in la xiro muddo 30 maalmood. Hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay xeerka u yaala bannaanbaxyada dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyay kadib markii uu ka soo baxay cusbitaalka. Qareenkiisa ayaana hore u sheegay inay suurtagal tahay in sul kiimiko ah loogu dhexsiiyay xabsiga muddadii uu ku jiray.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taala magaalada Gilroy ee gobolka California ee dalkan Mareykanka si ay u muujiyaan murugada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii uu geystay wiil dhowr iyo 10 sano jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga Canada isagu laga leeyahay. Dadka kasoo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay ayagoo shumacyo shidaya waxa ay dhageysteen khudbado ay jeediyeen madaxda deegaanka iyo sidoo kale too dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi Gilroy. Ma u ogolaan karno arxan laawayaasha, waxaana nagu sameeyay sidan oo kale, mana ilaawi doono dhulka ay dhiig ku qubeen, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Roland Falesco. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan arrinta sababta ka dambeysa weerarkii arxan darada ay ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 km koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninka wax toogashada ay geystay oo lagu sheegay inuu yahay 19 sano jir lagu magacaabo Santino William Legan ayaa waxa uu muuqday inuu aanan la soconin ama uu u kala soconin dadka halkaasi wada joogay qorigi uu ku furay isla markaasina ahaa qoryaha nooca boobayaasha ee dilka faraha badan geystay.
Fiidnimo wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. An ku bilaabay hay'adda cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday isniintii shalayto ee toddobaadkiina dhaafay lagu xiray gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan wuxuu wax ka wareystay Abukar Xasan Abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka kuna nool magaalada madaxda gobolkaasi ee Phoenix.
Horta waa laba nin oo dhalinyaro ah, nin la yiraahdo Ahmed Mahad Maxamed oo 22 sano jira, iyo wiil kale la yiraahdo Cabdi Yemeni Xuseen oo 29 jira. Marka waxaa lagu xiray jamcihii dhaweyd magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Arizona oo waxay u jirtaa caasimada ilaa 140 mile meelahaas. Waxaa lagu eedeeyeyna waxaa weeye waxay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada la yiraahdo ISIS. Marka ilaa wax investigation ama baaritaan soo socday ilaa bishii 2018, wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliiska qarsoon FBI qoladay dhahaan oo baara ma arkay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada ee waddanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan ma aragtay, waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS, waxaan rabnaa inaan dilno dad Mareykan ah. Marka waxaa lagu qabtay airport jimcihii iyagoo u socda Qaahira, waxay leeyihiin maarta waxaan doonayna inaan ka qayb galno. Waxay u sheegeen maarta qoloyinkii la hadlay markaas airport inay doonayaan inay aadaan xaflad guur lagu sameeyay Qaahira, laakiin sida aan ka akhriyay waraaqdii ay u soo gudbiyeen dowladda Mareykanka, waraaqdii eedaynta loo soo gudbiyay maxkamadda, waxay labada nin doonayeen inay ka qayb galaan jihaad. Waxay rabeen inay aadaan Masar ama Soomaali ama Ciraaq. Marka mid ka mid ayaa wuxuu yiri, waxaan rabaa inaan aado Syria, waxaan doonay inaan noqdo nin la yiraahdo nin la oran jiray jihaadi John oo asalkiisa ka yimid waddanka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu dadka gowraco mar dadkay soo qabtaan ISIS oo fiidiyowga laga duubay TV-dan laga keenay, kaasoo inaan noqonaan rabnaa, uu yiri mid ka mid ah.
Marka waxaan waxay soo xiganayaan waxyaabihii ama hadalladii ay isku wadaarsadeen iyagii FBI-da baraha bulshada.
baraha bulshada ay isku weydaarsan waana waxay bilaabatay bishii August sanadkii hore. Marka intii muddo ayay maaragtay kooda sheekaysanayeen maaragtay baraha bulshada oo waxay doonayeen, waxaad moodaa in maaragtay mid ka mid inuu yiri aabbahii hooyaday raalli kama aha, oo hadday ogaadaan in aan rabno inaan jihaad ku biirno inay majaajuusi doonaan maaragtay.
Waa gartay. Marka dhalinyarada reer Arizona mise Saffron bay ku ahayaan oo halka unbay doonayeen ticketkooda ka goosteen oo ka bixi rabeen,
waa laban inuu degan magaalada Tucson. Marka labada mid ka mid ah yarkan Axmed Mahad Maxamed la yiraahdo wuxuu haystaa waxaan u yiraahdaan green card ama iqaamada daa'imka ah. Yarka Cabdi Yemani Xuseen isaga wuxuu haystaa iska weli wuxuu ku joogaa sharciga qaxootinimadu ku joogaa. Marka waxaad moodaa inay muddo maasad sanooyin dhowr sano ay joogeen waddanka oo weliba ay ku noolaayeen magaalada Tucson oo magaalo runtii Soomaalidu kuma badna ilaa dhowr boqol oo qof, ilaa hadday u badato 1000 qof oo Soomaali ayaa degan maartay. Magaalada lagu badan yahay waa magaalada Phoenix oo ilaa 2000 ilaa 10000 oo Soomaali ay degan yihiin.
Waa gartay. Marka dadka Soomaalida ku dhaqan Phoenix ama gudahaan Arizona Tucson baha noqoto, dareenkoodu siduu noqday? Sidee uga jawaabayaan arrintan? Saameyn ma ku yeelanaysaa?
Wallahi runtii waa arrin Soomaalida maaragtay ay aad uga walwalsan yihiin, sababta waxaa jira jawi maaragtay hadda oo maaragtay aad moodo maaragtay in dadka ajnabiga ah si gaar ah loo fiirinayo. Marka mar walba walwal uu jirayaa maaragtay weliba maaragtay dadka qaxootiga ah. Marka inta aan ka dareemay maaragtay waxaad moodaa maaragtay in mar walba maaragtay qofkii la xiro, dad badan laba xiraan Soomaali ah runtii. Soomaalida qaxootiga jooga gobolka Arizona waa dad u hoggaansan maaragtay sharciga, laakiin markii qof la xiro mid maaragtay jaaliyadda way saameynaysaa, maxaa yeelay waxay keenaysaa mar walba walwal iyo walaac.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Abuukar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Maraykanka ku nool. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan isagoo oo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona.
Tahay habeen wanaagsan weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Taliska booliiska iyo nabad sugidda heerka federaalka qaybaha ku howlan ee galmudug gaar ahaan degmada Dhuusamareeb ayaa waxay soo saareen amro la xiriira xagga amniga magaaladaasi. Wariyaha V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Maamulka gobolka Galgaduud iyo laamaha amniga ee ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa si wada jira u soo saaray amarre la xiriira sugidda amniga degmada xilli dhowaan la filaya in lagu qabto shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug. Awaamiirta ka soo baxday laamaha amniga iyo maamulka gobolka ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana guddoomiyaha gobolka Galgaduud iyo saraakiisha booliiska oo shir jiraad ku qabtay Dhuusamareeb ay bulshada fareen qodobo la xiriira sugidda amniga iyo kaalinta shacabka laga rabo. Axmed Cali Jimcaale, guddoomiyaha gobolka Galgaduud, ayaa sharaxaya qodobada ay u arkaan in lagu sugi karo amniga Dhuusamareeb xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka golayaasha galmudug.
Gaadiidka waxaan rabnaa magaalada ku dhaqdhaqaaqaya ee martida iyo bulshada u shaqaynaya in uu noqdo gaadiid la hubo, xaaladiisa la hubiyey amni ahaan, oo hay-adaha amnigu ay ka warqabaan qofkaasi waxa uu yahay iyo khalfiyaadkiisa iyo taariikh nololeedkiisa, degmaduna ay ka warqabto qofka baabuurka wadaahay waa inuu sidaas yahay, qofka baabuurka iska lehna waa inuu sidaas yahay. Waxaa dhici karta qof baabuur lahaa inuu iibsado waxyaabaha hadda ugu daran ee isha lagu haayo waxaa ka mid ah in laga taxadarana ay tahay dadkana aan u sheegayno ciddii rabta gaadiid ay leedahay inay iska iibiso waa inay si sifo sharciya u marto, nootaayo waa inay tagto, waa in si sifo sharciya loo maaragta loo kala wareejintaas u dhacdo, waa in hay-adaha amnigu ay og yihiin, waa in maamulka degmadu og yihiin. Haddii aysan sidaasi dhicin ee baabuur qof uu lahaa laga gato ee uu wareejiyo iyadoon ciidana ogeyn ee dhib lagu geysto gaadiidkaas, qofka gatay ee dhibka ku geystay iyo kii laga gatay isku dambi waay. Sida la ogyahay, dadku waxaa laga yaabaa dad badan inay yimaadaan guryo badan la kiraysto. Waxaa loo baahan yahay dadka guriga kireysanaya laftoodu inay yihiin laga yaabo kuwa khatarta waday. Waxaa loo baahan yahay in qofka milkiilaha ee guriga uu ka taxadaro cidda uu wax ka kireynayo. Cidda uu gurigiisa ka kireynayo waa inuu ka taxadaraa. Cid aan la ogeyn, oon hay-adaha amnigu ka warqabin, oon maamulka degmadu ka warqabin, guryaha lagama kireyn karo.
Inkastoo amaradan ay yihiin kuwa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga, haddana gaadiidleyda ayaa loo qabtay oo waqti kama dambays ah sida uu sheegayo Cabdiwaaxid Sheekh Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Galmudug.
Baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax. Baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oon taargada baabuurkiisa ku xiran, taargada iyo buuggu waa wada socdaan dabcan, iyo laysanka darawalka baabuur sharciyeysan oo buuggii iyo taargadii wata. Haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn, sharcigaa la horgeynay. Arintaa waa looga hadlay. Qodob kale waxaa looga hadlay xoojinta amniga, in magaalada amnigeedu ay tahay mas-uuliyad wadareed, hay-adaha amniga, maamulada degmooyinka iyo gobolka, shacab weynaha, ummadda Soomaaliyeed ee ku nool, in ay amniga ka wada shaqeeyaan. Dadka qaswadayaasha ah oo amniga wax u dhimaya in la soo sheego, oo dadka shicibka qofka arkaa soo sheego, si hay-adaha amnigu ay u qabtaan oo sharciga loo horgeeyo.
Degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib isfahan waa soo kala dhex galay Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna oo sababay in ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya laga celiyo degmada Dhuuse Mareeb. Hase ahaatee kulamo xiriir oo ka socday Dhuuse Mareeb weli laguma shaacin xal laga gaaray khilaafkii labada dhinac. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiyay gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheekh Aweys bin Muxamed bin Bashiir ama Sheekh Uweys Al-Qaadiri oo dhashay sannadkii 1846, iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo dhashay 1865. Inkastoo sannadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay, waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen, markii dambena ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta. Waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta, balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan.
Allahu dhul jalaale huwa ma'buduna Ali.
Sheekh Wali Sheekh Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida, waxaana awo u ah Sheekh Uweys Al-Qaadiri.
Toban sano wax ka yar ayuu Sheekh Uweys ku xafiday Qur'aanka Kariimka ah. 8 jirna waa la sheegaa, 9 jirna waa la sheegaa. Xafiga ku noqday muddada yarta 10 ka hoose. Sida la og yahay in caruurta Qur'aanka ku xafida 10 wax ka yar, inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha cajaa'ib ah, sheyaala khawaariqul caadaad ah ayay la yimaadaan. Taasa tusaale u ah 10 sano haddii ilmaha ay ku xafidaan Qur'aanka wax ka yar.
Markii ugu horeysay ee uu soo shaacbaxo goormay ahayd?
Markuu sheekhu bartay culumtii fiqhigii Imaam Shaafici iyo axaadiitii kitaabkii Minhaajka iyo dhammaan, markuu bartay iyo kadib ayaa Sheekh Uweys wuxuu u shareystay, yacni Baqdaad ayuu u shareystay, caasimadeeda ee dalka Ciraaq, caasimadiisii Baqdaad. Halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisi Sheekh Mustafa bin Sayid Salmaan, Sheekh Mustafa Al-Qaadi.
Markii uu dalka ku soo noqday, Sheekh Uweys Al-Qaadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta. Professor Maxamed Mukhtar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa Jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheekh Uweys Al-Qaadiri.
Wuxuu soo noqonayaa Sheekh Uweys 1882 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale. Baraw kusoo noqonayaa, markuu baraw yimaado dee wuxuu sitaa wax la yidhaahdo ijaaza waa degree, yani dariiqooyinku khaliif kastaba wuxuu markuu qof khaliifa ayo wuxuu siiyaa إجازة واحد هذا معناه إنه هو literally وهذه قد degree لما جامعات بتكبر حلي أما masters بس ما يصير مركب master يعني قف وحساب برتيد طريقة دي شهادة دي بوتها شهادة وحكم إذا يعني وأنا لقى مرن مكرين وحلا صوصينا يا بغداد بقى لقى صوصينا يا خدمي أما تيم بريهي طريقة دا وحلا صوصينا يا سلسلة دي طريقة دي يوميشو كجلي دونا سجى وحال الصوصين يا علن كي طريقة يا يوم ريحه قادم الحا يو حال سكاتون وحياه بدن بجرو ورتي ولو عدينا يا طريقة ده نك خليفة كه
شيخ أويس وحال قط المعمعين وكمدها علماء السيد وين وقف في سيدينته وضمد أفريقيا كل عرب بدوين تهندية وكان مركل الشيخ ولي الشيخ محمد حسن أو أويه الشيخ أويس القادري
إلى حدود موزمبيق لقطعه أيو شيخ أويس دينتا دتك جارسية إيطاليا أماشان ليه هذا تنزانيا زنزبار يعني كينيا يوغاندا رواندا بروندي إسلام كجوجو أو مانتا إلى حدود موزمبيق أيو شيخ أويس جاري صوماليانا ميلا يسن شرتي سيئو جماعة دي سيجوغين لماركو انت او مانتا وحبري أما شرتي سيئة هايدو دريقة دكا قادتي أعلام تقو أوين صوماليا أيا كميدا شيخ اسم البراوي شيخ عبد الرحمن صوفي عالم كيرير بنادر شيخ عبد الرحمن صوفي شيخ صوفي وحاكميدا شيخ أحمد حاجي مهدي يعني دكي مركا مراجع دا اوها صوماليا شيخ ويس أي كبرتين
dhowr sano oo kadib soo laabashadii Sheikh Weys Al-Qadiri waxa isna wadanka dib ugu soo noqday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku maqnaa dalka Saudiiga muddo 5 sano ah Professor Maxamed Muqtar ayaa ka waramaya in Sayid Maxamed laftiisa uu ka soo qalin daartay culimo uu dibadda kula soo kulmay
asigoo Makkah u xajiyay iyo wuxuu la soo kulmaya wadaadkii Suudaaniga ah Maxamed Saalax oo dariiqada magaciisa loogu dari doono marka dambe oo gidi ah in la dagaalamo gumeystayaasha iyo in la iska caabiyo diimahan Christianity-da oo dambeeya marka sayidku wuxuu imaanaya Soomaaliya 1879 already tariiqada qadiriyada ayaa dalka ku shaaday oo ku xoog badan
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Sheikh Weys Al-Qadiri waxay ku kala duwanaayeen meelaha qaar kood fikirka diiniga ah taariikh yahanadu waxa kale oo ay sheegeen in kala aragti duwanaantu aysan ku koobnayn diinta balse sidoo kale uu jiray tartan ka dhaxeeyay labada sheekh iyo waliba qaabka loola dagaalamayo gumeystayaasha Axmed Faarax Cali Idaaja waa qoraa waxa uu ururiyaa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida waxaana wadaacadda VOA u sameeyaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa uu si gaar ah u darsay taariikhda suugaantii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan
kalaafkii uu dhaxeeyay waxa fasiraya waxa weeye iska horimaadka ugu horeeyay wuxuu ka dhacay magaalada la yiraahdo Barbara markii sayidku isagoo 5 sano ku maqnaa Makkah oo Sheikh Maxamed Saalax ay soo arkeen oo uu hadal ku yahay murid u noqday uu ka soo degay magaalada Barbara magaalada Barbara markaas waxay ahayd magaalo aad yani waxay ahaan booming oo xagga maqaanta yani ganacsiga goomaha Hindiga ayaa toos u imaanay aad baa loogu ladnaa markaas sayidku markuu yimid yani waxyaabaha la maqli jiray iyo arrimo cusub ayuu soo galiyay wadankii waxa ka mid ah midna inuu yahay qaadku waa xaaraan inuu yiraahdo masaajidada ka yiraahdo khaasatan masaajidka Turkiga oo qadiimka ahaa inuu yiraahdo waakadu waa xaaraan inuu yiraahdo lama cuni karo waa xaaraan inuu yiraahdo barida hadii aad ku jirto idaha la iska badiyo hadii la iska badiyo xaaraan ma noqonaysaayo ana waa lagu xanuunsadaa waxyaabaha cusub oo dadku aysan maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada Barbara muran buugeliyay muran diimeed baa yimid markaas maalin maalmaha ka mid ah nin looran jiray Xaaji Ibraahin oo reer Barbara ahaa oo ganacsada ahaa oo hadii la ku roonayo asalkiisu reer Bul xaar ahaa laakiin Barbara soo degeeyo ninkaas gurigii ninkaas wuxuu cabsaday markaa culimadii markaa joogtay oo qaadiriyada ahayd iyo sayid waxa jiray wax la yiraahdo munaadaro oo ah iska horkeen laba mabda oo iska soo horjeeda ragga kala wata oo markaa loo gasnaqo la yiraahdo hebelow ana hebel wakaalay Xaaji Ibraahin gurigii markuu googlay oo culimadii isugu yeeray waxa isugu yeeray culimo badan sayidka ka sokow waxa yimid oo qaadiriyada wakiil u ahaa Sheikh Cabdullaahi Caruusi nin la oran jiray iyo Sheikh Madar iyo fakar oo saas munaadaradu waa bilaabatay waa la wada hadlay wuxuu yiri ninka liyaada sayidku wuxuu yiri saban kasta wuxuu leeyahay qudbi waa waxa qaadiriyadu suufiyadu ay u taqaan muxaddiq if weyn oo kale ayaa saban walba jira وأنا قطب هذا الزمان بيقوله سمن كان ما أنت اللي تقولين أنا قطب واه سعد الله عروسه ومعلنه أهانتني إذا مركا وحوله أو محمد أو أنا وصو معلنكم أهانتني وهذه أهانتني تبيه لكن مركا معلنك يا هاي وكيسن تدي أنا وهذا أنا معلم كونه قن كلا وكا أقوم بدل دقيسو سعد الله عروس واحد قالوا الله مجاله أتوكتو وبربروس يجي أو الجديد وعي حرق هاي كوهايا حرق بدل أب في مركو على كمرك أنتين حواك وراتي وقبل سياسي أبوها وإذا سعد الله عروس مجاله أدوكو أتوكتو أنا بتشوقه سيري واحد يالله كورون يا إذا هي الجديد
حرت سيد محمد عبد الله حسن وحي بلابين إني أذي ما أجديان قادري هذا حرت الشيخ ويس القادرنا ويكجوابين بروفسور محمد مختار يا شرحية هذا الذي هي مقعيدي أي لبضة لنا عسكو تورتور جيرين
أريقان حتى وإنجليسي هذا يكسنا يو مالتي دماد مولا قادري هذا ويير جرتي وذات كيوالا مركا يو ميشا سيكا قادنا يا نفتو المقتهي يعني وذات كيوالا مركا قادري هذا يكوشي غيسو صالحيين وحيلين كوا كاني و يعني وكوا أو كافرين أخ أو وايو وحي آمن سينهن توصل وحلي رادو أو يعني توصلكو وإن ما ركتي أت أصي مريك رئيس مركز إله وحوي دي سنة يصير وحدو مريك رئيس النبي قادو مريك رئيس عيد كرادو مريك رئيس مش ميديم إنه جري كرايو أي آمن سين تاسو أه tan wahaabiyada maanta maartay diidantahay oo kale marka waxyaabahaas ay isugu yeerayeen
marka bid'a amal
bid'a amal oo kale in qaadirida runtii aad u afdheereed xilligaasi maxalan yani waxbay qoraayeen qaadirida moqtay qoraalo badan bay sameeynaayeen waxa adeegsinaayeen in af carabiga bay adeegsin jireen oo marka qoraalada marka tafsiirisid yani waxaad arkaysaa maxalan Sheekh Cabdullaahi Qutbi oo kale oo markuu Sheekh Weys la dilay ka bacdi soo baxay kutubadiisa waxaad ku arkaysaa as-sakin az-zabiha oo yani saalixidu waa midi oo dadka jareysa oo kale ala al-kilab an-nabiha oo iyaha qeylinaya oo kale yani waxyaabo badan bay soo yeer jiray oo maartay oo la isku ambaareen jiray ayaa jira tradition ka qaadireeda runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan ba ka qoran laakiin kan saalixiyada runtii ma qorra yani qoraalo fiican laga ma hayo
sanadkii 1909kii Sheikh Weys al-Qadiri waxaa lagu dilay deegaanka Biyooli ee gobolka Bakool
waxaa la yiraahdaa Sheikh Weys wuxuu ka soo guuray yani sabeelada hoose oo ka aan hadda u naqaan wuxuu soo degay balweyna dugsiisa meel Biyooli la yiraahdo dhulkaas soo degay waxa la yiraahdaa iskama soo degayna arintaas ee balweyna markii daawirtu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daawirtu ay markaa koofurta ku soo fido waa tii balweyna daawir meesha ay dad buule bard lagu laayay hadaa la hoor nimanta yani waa cadaan daawirtu kulays sandool guura iyo in la oran jiray marka si loo hortoogsado in koofurta uu u soo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiis ayaa talyaanigu waxa la yiri wuxuu la heshiiyey Sheikh Weys ku qanciyey inuu halkaa fariisto si dariiqada qaadinadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meesha ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn halkaa ayay ku timid kadibna 1909kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yacni marka inta lagu soo duuray daraawiiska badweyne ayaa ku soo duusay Sheikh Weys meeshiisi inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yiri xaruntiisi halkaa ayuu ku dhintay Sheikh Weys bin Maxamed Albaraawi ama Alqaadiri labada waa la yidhaahda
taariikh yahaana badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee Sheikh Weli Sheikh Maxamed Xasan oo uu awow u ahaa Sheikh Weys Alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay Sheikh Weys ma dilin daraawiishtu
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yacni ku dileen Sheikh Weys oo waxa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen Sheikh Weys taasan anagu ka usra ahaan xaqiijinayna yacni Sheikh Weys waxay ku dileen hab iqtiyaal ah koox bay yacni tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yacni ay labiska daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yacni adkaarteedii iyo anaashideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yacni jeeshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaarka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqeystayaashaas ayaa Sheikh Weys waxay ku dileen yacni Biyooley waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay Sheikh Weys diinta islaamka uu fidinayay kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay taas ayuu Sheikh Weys ku dhintay
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabada lagu dhuftay mise qaab kale
sheekh weys 18 dhalinyaro oo xirow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen markay soo weerareen sheekh xiltii sanqaar ba banaadiq watay way is difaaceen weerarkii ayaa socday muddo yaani saddex jeer ay rugaal celin ku soo sameeyeen ninka u dambeeyay oo dhintay sheekh weys oo ahaa xiltii ka hor la laayay isagana waa yaani dadku u dambeeyay dhintay ahaa guriga uu ku jiray bay dab qabadsiiyeen sheekhu isagu lamun baashoroonin dagaalka laakiin shirtiisii way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii hoosirta ahaa ay soo dhameeyeen guriga sheekh ay kaga qabteen yacni dab dulkii uu ku jiray ku dulgubeen
marka uu gubtay
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay noo wariyeen anigu waxaan la kulmay nin yacni sheekh maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay baraawa wuxuu afkiisii u xaqiijiyey nin abtigay ah ayaa shirow ahaa buu yidhi berigaas waxweyn ayaa loo xiraysan jiray oo qur-aanka kariimka gedi ayuu kasoo xiraystay abtigaygoo shirow ah sheekh weys markuu dhintay dadkii midulka tagay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yidhi sheekh weys oo aan gubanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisana sidiisi yahay ayaan kasoo dhex bixinay igu yidhi sheekha sheekh maxamed la dhihi jiray oo dhintay oo markaas ii sheekaynayaan 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxaa u sheegay abtigiisa oo shirow qur-aan usoo doontay ahaa markaas bokool
haddaba yaa dilay sheekh weys alqaadiri axmed faarax cali idaajaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawiishtu ka dambeeyeen dilka sheekh weys alqaadiri waxaana uu daliilsanayaa suugaantii sayid maxamed cabdulla xasan
waxaa jira marka lix gabay oo aada moodo sayidku markuu maqlay inuu aada ugu farxay geelidiisa uu leeyahay yani wuxuu ku tilmaamayaa markaa inuu talyaaniga xidiir la lahaa wuxuu dooqanayo kufriga deri la meeraabo dembigu falaya aways loogu dowgalaye canda degoble gootan dilaa roobkii noo da-aya bu gabaycankaas ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aada muddo sayidku inuu haddii alle ku reeya ku faraxsan yahay
dad kale culimo oo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oon la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay dirayskii daraawiishta way wateen sidii daraawiishtan way u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasaa u qabanqaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska usoo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga
warkaas wax ka jira lama arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu sheekh weys ku dilo maba jirinba maxaa yeelay dagaalna lama uu gelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay codahayeen wuxuu ahaa daraawiishta daraawiishtuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda keliya oo sheekh weys codka la ahay daraawiish bay ahayd ma ahayn talyaani
doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh weys alqaadiri
sayidku wuxuu rumaysnaa isugu inuu ka yahay dalka soomaaliya ruuxii madaxda muslimiinta ahay ruux kastoo isaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joobaya oo la diriraya sidaa darteed marka sidaas ayaa waxaa uga abuurna calaqaad xun ayaa ka abuurna marka waa laisgaaraysiiyey sida hadda adduunyada marka dhacdaba ka dhacda dadka markay isdiraraan ee dadka diinta islaamka ah markay colaadu ay kululaato waxa waaye diintaa laska saaraa marka qaadiriyaduna diintay ka saaray saalixida saalixiduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxoo muslim ahun diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu jastifikaayo dilka la dilaayo sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlaynaa sheekh weys albaraawi iyo xajkiisii waxa waaye si nabad ah oo tartiib u socosho ahaa iyo dadka diinta u gaarsiinaayeen sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal ku jiray isticmaarka ula dagaalamaa waxa kula dagaalama waxla wax isay kasoo horjeesto oon isaga raacin oo isaga aan aqbalin inuu hogaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa laysku dhacay sidaas darteed ayaa waxa waaye sheekh weys albaraawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshan hadda biyoley la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malayhayaa aniga inaan laga beeb sheegi karin colaadda ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixida waqtigaas
sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20 December 1900 waxaa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla itoobiya خبرادا قبالك اسمامولك سوماليدو وحاي شاگين إن حباش وكو آسان يهي آيسان عدين لونة المامي لبيا لباتان حبالود ميدكود كواسي وكو يالا ديغان لغو مقعابو راي ديتو أو كاترسن قبالك بالي وحاينا شاگين إن لغو هالي كرا أو كليا هي دراعي أمدية ني دين عاكالانا شاخ ويس القادري وحاو هاتان موتان يهي بقول إيا طبان سانو waxaan ku aasnaa deegaanka Biyooley ee gobolka Bakool tan iyo sanadkii 2009ka markaasii oo al shabaab ay qabsadeen deegaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisi iyo mawlaciisi iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah
Allahu zul jalale kariimun
intaasii waxaa ku dhann taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta Islaamku ku soo gaadhay geeska Afrika oo ka koobnaa afar qaybood hadii aad seegtay qayb kamid ah barnaamijyadan waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com
aad buu mahadsan yahay Haroon Macruuf oo la socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaanu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageysayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno saxaafadda iyo doorka ay ku leedahay horumarinta bulshada gaar ahaan siyaasadda ayaa inta badan Soomaalida qaarna waxa ay yihiin kuwa ku dhaxmilma siyaasadda kuwana ilaaliya professionka ama xirfadda si markaasii loo ogaado waxyaabaha ka reeban qofka saxafiga iyo waxa loo baahan yahay qof waliba uu leeyahay aragti markaasii uu cabiri karo oo uu xuquuq u leeyahay wa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamuud Lefagari iyo Bashir Daahir Bilal oo labaduba saxafiyiin Soomaaliyeed oo jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamuud Lefagari
waa tahay Yasiin Ciise Wardheere aad dood u mahadsan tahay in fikirka ah in wariyaha uu siyaasada ku milmo ama mataqanay wariyaha dhinac la safto ee saxafad ahaan markii la dhaho sharciga saxafada ama shuruucda saxafada ma ogolo wariyaha waxa raba had iyo jeer inuu dhaxdhaxaad ka ahaado wax walba oo ku saabsan siyaasadda ee nooc walba ay ahaataba
ee Bashir Daahir Bilal
mudan aad badan ma san tahay saxaafadda waxa kamid ah mowduuca loo wariyaha xagga siyaasadda u janjeera oo hawlaha ka hadla siyaasadda mowduucyada soo qaata sida ay u jiraan wariyaal kale oo ka hadla arrimaha bulshada ee qaybaha kale markaan waxna aaminsanahay door muhiim ah oo siyaasiyiinta islaahay ugu dhawaan karaaba inuu wariyuhu uu ku yeelan karo barnaamijkan asiga dhanka siyaasadda
ee la fagaray waxa jira saxafiyiin ku takhasusay siyaasadda iyo eliska siyaasadda ama analysiska waxa la yiraahdo markii looga baahdo arin gaar ah inay ka hadlaan maxaa diidaya marka saxafigu siyaasadii la socdo oo u dhawaado oo hadii uu doono qayb ka noqon karo siyaasadda
waa taa Yasiin arintaas hadii aan dhanka siyaasadda aan ka eego wariyaha waxa looga baahan yahay midka ku takhasusay siyaasadda wariyaha siyaasadu baran kara wariyaha siisaba haduuba wariye mar noqdo waa siyaasi maadaama uu siyaasi yahay siyaasadda ma aha inuu dhanka khaldan u adeegsado waa inuu wadankii wax ugu qabto siyaasiyinta xilalka isku hayo ama siyaasadda ka dhaxaysa isugu keeni karo isku direyn in mid la safanin waa inuu siyaasadda wariyaha uu siyaasiga ama midka noocaas oo dhaxdhaxaadka ka ah labada siyaasi ee markaas xil isku hayso ama wadanka laakiin wariyaha wuxuu san dhaxdhaxaadka noqon karin marka wadankiisa lagu soo duulo ama si kalaba ay wax u jiraan tusaale ahaan wariyaha waxa laga rabaa inuu san dhaxdhaxaadka noqonin mustaqbalkiisa wadaniyad laakiin lama rabo in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mataqana ku milmo umidkood la safto ilaa siyaasadda ilaa uu isleeyahay maxay yahay hadda Soomaaliya militarinimo ka gudubtay hadda waxa loo gudbay in mataqana la soo doorasho hadba nooc ay ku imaadaba marka siyaasiyinta tartamaya mataqana Yasiino ina dhaxdhaxaad laga noqdo dhinac la safanin si mataqana hadba midki marka soo baxo uusan waa saaxiib ula noqoto oo mataqana meedid marka ka shaqeynayso culad aro qaad waxaan rabaa hal xabo inaan dib aan u jaleecno ruuxa markuu si wariye noqdo micnaheedu ma aha in uu meel kaga tigtigan yahay siyaasadda micnaheedu ma aha waliba ana waxaan aaminsanahay xoga fara badan in uu oo uusan hayn qofka siyaasiga inuu hayn karo midda labaad ee jirta waxay tahay fahamka dadkeena Soomaalida ay ka haystaan
warbaahinta waxay tahay ruux haduu marba warbaahin galo wuxuu ku leeyahay siyaasad iyo afaaraha iyo waxas ka bax. Labo, midda labaadna muhiimka waxay tahay markii shaqada dadka bulshada loo hayo iyo aniga fikradeeda kala gaar waayo. Ani marka maslaxada tii warbaahinta uu qofku ama goobta uu ka howlgalayo hawsheeda inuu qabto waajibaad lagu leeyahay weeye war dhexdhexaada inay noqdaan. Midda labaad hal xabana iyadana ogow warkii dhexdhexaadnimo marka qaarba war ku dhexdhexaad noqon karin. Tusaale, gabar baa la kufsaday oo kale, gabadhii markii aad sheegto ninkii kufsadaan uguma jirto in la sheego. Marka taas ruuxu isaga dhihi marka dhexdhexaad baa tamaxda waxaas kale u sheegi. Midda labaad, ayadoo kale haddana dhanka siyaasadda markii la fiiriyo dadkeennu waxay u arkaan warbaahintu inay mar walba cadow iska tahay. Warbaahinta horumarkay ka qayb qaadataa, siyaasadda dhisitaankeeda ay qayb ka noqotaa. Marka haddii aad waxaan toosiya wixii toosinta wax laga yaaba hortaa inuu ruux yiri, marka waxaa lagu dhihi ruuxii kale unbaad u hiilinaysaa. Maanigu marka waxaan aaminsanahay waxyaabahaas dhan inaysan waxba ka jirin. Qofka wariyaha siyaasaddana waxaan aaminsanahay inuu ku jiri karo, ku meelmi karo dowr muhiiman oo siyaasadda uu ku leeyahay. Wariyaasha iyo siyaasiinta inay kala fogeyn, ruuxa wariyaha markuu yahayna ugu dambeyn uu siyaasadda inta badan uu ku biyoshubto.
Sida badanba tiirarkan afarta ah ee fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta iyo weliba warbaahinta, mar walba warbaahintu waxay u dhaxaysaa haykalkaas dowliga. Marka maxaa diidaya in siyaasaddu ay noqoto haddii siyaasiyiintu ay khaldan yihiin, aynay mar walba la tilmaamo khaladkooda, waxay ku saxan yihiin warka marna iyaga leh marna waxaa leh midka lidka ku ah, maxay u qaadan la'yihiin oo u dhegaysan la'yihiin markuu ka qaraariyahay warku iyaga lidka ku yahay.
Ninkan madaxda ah qof shacabaha eedeeyey ama waxaa eedeeyey dadku wax u qaban lahaaba eedeeyey. Itmast waa in la siiyo ninka la eedeeyey, waa in asagana balance laga dhigo oo wax laga weydiiyo wixii dadka ku eedeeyeen. Markaas haddii laakiin qofkii wax eedeeyey adigana aad xaqiiq u haynaad, sida warbixinta ku sii deyso waxay noqonaysaa caddayn uma haysid. Tu waa cabasho, qofka cabashadu waa laga gudbin karaa adoona mataqaana u raadin dhexaadnimo. Laakiin marka eedeyn noqoto, qofka la eedeeyey waa qasab in la raadiyo si saxafigu dhexdhexaad u ahaado. In dhibaatada ugu weyn saxaafadda ay ka tirsadaan ay tahay sawir xumo laga siiyey.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxa ay ahaayeen Maxamuud Lafageri iyo Bashiir Daahir Belel oo ah laba saxafi oo jooga Nairobi. Dooday gaabna intaa ilo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna. Asaga ayaa isugu kayso dubrida halkana kasoo jeedinaya weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Habeenka caawa waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa oo bisha Noofembar ee sanadka soo socda madaxweyne Trump kula tartamo kursiga madaxtinimo. Tartamayaashan oo ilaa 20 qof ah ayaa doodooda ay ka dhici doontaa gobolka Michigan. Hase yeeshee inta faahfaahinta qodobkan aynaan gelin, aynu eegno dood kulul oo toddobaadkan dhex taalay madaxweyne Trump iyo madaxda gobolka Maryland, gaar ahaan magaalaweynta Baltimore. Madaxweyne Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah ku dhaleeciyey madaxda iyo mudanayaasha magaaladaasi u matala Kongreeska Mareykanka, isagoo sheegay in magaalada ay diloodeen dembiyo, isla markaasna ay tahay meel jiirku ka buuxo cidina ayna doonaynin inay ku noolaato. Haddaba maxaa madaxweynaha arrintan inuu yidhaahdo ku keenay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta isaga oo la hadlaya odaygan Kongareeska ama baarlamaanka ku jira Elijah Cummings oo ah nin madow, ahna dadka matala magaalada Baltimore, isagoo la hadlayay ayuu wuxuu yihi magaalada Baltimore waa magaalada xashiisha ama qashina, jiirku meel walba joogo, oo aan wax bila aadan aho inay ku noolaadaan aanay jirin. Macnihii dadku qof bila aadan aho ku noolaan kara aanay jirin. Marka doodu waxay ka timi in la yidhi hadalkaas waa cunsuriyad, oo wuxuu ula jeedaa dadka madowga ah ee magaalada u badan iyagaana ugu badan inaanay bila aadan ahayn.
Waan gartay jawaabtii madaxda Maryland maxay ahayd amaba kuwa Kongareeska ugu jira?
Laba ay u qaybsamayeen. Horta dadka madaxda ka ah ama gobolka oo ay ka mid yihiin gaar ahaan qolyaha madowe ama meyarka amaba duqa magaalada way ka hadleen qoladaas. waxayna yidhaahdeen magaaladayada inaad qeybaysid waxaa ku sheegtid wax kale ma aha cunsuriyiin cunsurinimo aan ka ahayn maaha baarlamaanka kuwa Maryland kasoo gala ninkan la yidhahdo Stein Hoyer oo ragga ugu sarsareeya madaxda xagga baarlamaanka uu ka hadlay run ahaantiina kulligood waxay muujiyeen taageero ay u taageerayaan Elijah Cummings oo ay leeyihiin hadalkaas waa hadal cunsuriyada magaaladana lagu caayayo.
Marka la eego magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, waxa ay mid walba leedahay xaafado aad u liita oo dembiyada iyo nadaafaduba ay liitaan, iyadoo caasimadda Washington DC oo xafiiska madaxweynuhuba ku yaallo ay xaafado liita leedahay. Maxaa hadaba loo odhan karaa madaxweynuhu ku maagay magaalada Baltimore iyo mudanaha madow Elijah Cummings?
Hortaatu waynaad fahantaa sababta uu Baltimore u caayayo amaba uu doortay Elijah Cummings. Waxa Elijah Cummings waa tacwadatan amaba baaritaanka madaxweynaha ku socda ragga ugu horeeya ayuu ka mid yahay, waayo wuxuu madax u yahay xubin baarlamaanka oo baareysa arrimaha ku saabsana macruurtiisa lagu baadhayo waxyaalihii ay sameeyeen berigi doorashada ama waxyaalaha isaga ku saabsan ama dhaqaalihiisa ama dembiyadii uu galay ee lagu eedeynayo inuu galayaan oran ayuu ka madax yahay. Marka wuxuu rabaa inuu bajiyo inuu maaragtay si kasta dee uu ceebayo u yahay ninka kan aniga ee baadhaya isaga laftiisa aan macno weyn ku fadhiyin, waataa magaaladii uu kasoo galay ay sidaa tahay. Marka halkaasay dacwadu ka bilaawday, laakiin Donald Trump ama madaxweynuhu sidiisaba dadka yidhaahda oo raallahay layga ahaadee waan arrintaa waan ka noqday ma aha, waayo berigii gabdhihii baarlamaanka ku jiray afarta hablood ee sida halkan laga yidhaahdo dadka midabka leh oo ilahaan cumar ay ka mid tahay uyahaa meeshaad ka timaadeen ku noqda iyadoo ilahayn marka laga reebo inta kale waddankan ku dhasheen marna mu odhan waan ka xumay hadalkii aan idi wuu ku adkayd.
Madaxweyne Trump magaalada Baltimore iyo madaxdooda oo keliya kuma ekaanina waxaa fariintiisa Twitterka uu kaga hadlay Al Sharpton oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo islamarkaasna awooda dhinaca diinta ah oo ku nool gobolka New York. Al Sharpton bisha soo socota ayuu ka ballansan yahay magaalada Baltimore isagoo ka hadli doona arrimo la xidhiidha guriyeynta. Al Sharpton oo naftiisa iyo madaxda Baltimore difaacaya ayaa yiri,
The fact of the matter is Elijah Cummings district is the most well-educated and middle-class aspiring.
Xaqiiqadu waxay tahay degmada Elijah Cummings waa tan dadka oo dhan ay ku nool yihiin, dadka madow ee ugu mutacallimsan iyo dabaqada dhexe ee ugu rajada wanaagsan. Ma garanayo waxa uu ka hadlayo.
And he doesn't even know what he's talking about.
Dhinaca kale, sidaynu soo xusnay, waxaa caawa tartamayaal ilaa 20 gaadhaya ay doodi ku dhexmari doontaa gobolka Michigan, doodaas oo uu soo qabanqaabiyey telefishinka CNN isla markaasna ay wariyaashiisu daadihin doonaan. Waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo ka hadlaya tartamayaasha talaadada caawa foodaysdari doona.
Walaal waad mahadsan tahay. Dooda laba habeen ayay socon doontaa oo talaadada iyo arbacada. Talaadada waxaa isugu imanaya 10 murashax, arbacadana 10 murashax. Waxaa dadka ugu cadcad guud ahaan xisbiga dimuqraadiga oo doodii hore runtii kadib cod bixintii la qaaday ama dadka fikir ururintoodii la sameeyey, waxaa muuqata in Joe Biden uu ugu sarreeyo cod bixintaas oo 34% dadku ay leeyihiin asagaan u codeynayna dimuqraadiga ah. Senatarada laga soo doorto Massachusetts oo Elizabeth Warren ayaa iyadana 15% haysata. Kamala Harris oo laga soo doorto California ayaa 12% haysata. Bernie Sanders oo runtii awal 19-20 haystay ayaa hoos u yara dhacay oo 11% hadda haysta. Dadkaas ah ugu dhaadheer oo ugu badan talaadada waxaa dooda ka qeybgeli doona Bernie Sanders, Elizabeth Warren iyo 8 qof oo aan codad aad u badan haysan ilaa hadda, halka arbacada ay Joe Biden iyo Kamala Harris uga cadcad yihiin.
Doodii tan ka horreysay waxay ka dhacday gobolka Florida 26-27 bishii ina dhaaftay Juun. Muddadaas bisha ah ee labada doodood u dhaxaysay waxaa siyaasadda Mareykanka ku soo cusboonaaday dembi baadhaha gaarka Robert Mueller oo baadhayay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka oo ka hor markhaati furay Kongreeska, iyo madaxweyne Trump oo fariimo dhinaca Twitterka ku weeraray dumar Kongreeska ku jira iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Haddaba dooda caawa arrimahaasi wax ka mid ah ma lagaga doodi doonaa?
Dabcan waxa hadda tartamaya waa xisbiga dimuqraadiga gudihiisa. Waxay ku tartamayaan ma aha arrin qaran, waa xisbigaas. Laba arrimood baa la isku hayaayo: afkaar yaa fikir wanaagsan haya, yaa dadka danyarta u roon yaa dadka midabadooda iyo tiradoodu yartahay u roon wax saasoo kale ah iyo yaa madaxweyne Trump ka guuleysan kara labadaas fikirba is hadda garab yaacaysa waxa meesha yaalla marka oo runtii saameynta yeelan doona waxa weeyaan arrinta midabka oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka dhigay arrin dhextaal ah oo asagoo weeraray haween afar ah oo dadka laga tidireeda badan yahay kasoo ka mid ah oo ay ka mid tahay gabadha Soomaaliyeeda ilaahan xumar ee Kongareeska ku jirta asagoo weeraray magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo dad madow ay aada u degan yihiin nin madow ah oo usoo dagaalamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga ah oo Elijah Cummings la yiraahdo laga soo doorto asagoo ka argagtanaya oo ka dagaalamaya ka ficil qaadanaya baaritaano uu sameeyay Elijah Cummings guddi uu madax ka yahay oo Kongareeska ayuu wuxuu ku tilmaamay in jiir iyo dooli ka buuxo magaaladii madowga ka buuxeen runtii dadkii madowga ahaa meesha jooga aad bay uga falceliyeen dalka oo dhanna arrintaasi waa laga hadalhayaa ilaa waxay gaartay heer wargeyska kasoo baxa magaalada uu ku tilmaamay madaxweynaha laftiisa inuu yahay dooli oo asaga laftiisa uu u shaqeeyo ruush oo uu yahay basaas marka arrintaasi way taagan tahay doodana way iman doontaa Joe Biden oo hadda codbixinta ay muujinayso inuu ugu sarreeyo waxyaabaha ugu sarreeya waxaa ka mid ah dadka cadaan iyo madowga taageera ayuu ka haystaa marka hadda ka horna waxaa lagu dhaliilay in uusan madowga u roonayn oo talooyin madowga dhibaateynay ka qayb qaatay marka waxay u muuqataa in lagu weerari doono arrimaha mar kale oo difaac gali doonto kada soo socotana waana arrimaha aadka looga doodi doona arrimahaas madaxweynaha soo fadhiyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhex taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsanahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socotiinay barnaamijka amuuraha Mareykanka halka aad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada ciyaarihii waxay noo soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kooxda Manchester United ayaa ka fikireysa dalabyo ay ka helayso kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo aad u doonaya weeraryahanka aan haysan kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer ee Romelu Lukaku oo kooxdaasi u ciyaara. Lukaku ayaan boos joogta ah ka haysan kooxdiisa tani intii Manchester United uu majaraha u qabtay Ole Gunnar Solskjaer isagoo daris la noqday kursiga kaydka. Solskjaer ayaa Lukaku ka doorbiday Marcus Rashford oo aan ahayn weeraryahan rasmi ah laakiin uu u doortay inuu hoggaamiyo hanaankiisa weerar taas oo sababtay in Lukaku uu ka fekero mustaqbalkiisa ciyaareed isagoo doonaya inuu helo koox uu si joogta ah ugu ciyaaro. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxaa sii kordhayay kooxaha doonaya oo ay ugu horeeyaan Juventus iyo Inter Milan oo ku tartamaya inay la soo wareegaan. Juventus ayaa doonaysa inay Lukaku ku soo badashaan kubad sameeyaha u dhashay dalka Argentine ee Paulo Dybala, kaas oo isagana aan ku jirin safka koobaad ee kooxdiisa tan iyo intii uu yimid Cristiano Ronaldo oo ciriiri geliyay mustaqbalkiisa kooxda ee laacibkan. Dybala ayaa sanad ka hor u muuqday hoggaamiyaha dhabta ah ee Juventus iyo midka ugu muhiimsan xiddigaha kooxda, laakiin Ronaldo ayaa la wareegay kaalintiisii, waana dhibaatada ugu badan ee uu wajahay xiddigan 12 bilood ee la soo dhaafay. Laacibkan oo ay si weyn u doonayaan kooxaha Bayern Munich, PSG iyo Tottenham ayaa isagana si gaar ah u doonaya kooxda Manchester United, laakiin ma jiro dalab rasmi ah oo ay gudbisay kooxda United oo uu doonayo, inkastoo markii hore lala xiriirinayay. Kooxda Inter Milan oo dalab 4.5 milyan oo gani ah oo ay ku doonayso Lukaku u gudbisay kooxda Manchester United ayaa laga soo diiday, waxayna hadda isku diyaarinaysaa inay ka gudbiso dalab kale oo intaas ka badan, laakiin Manchester United ayaan doonayn in laacibkan uu kaga baxo wax ka yar 5.7 milyan oo gani oo markii hore ay ku soo iibsadeen. Romelu Lukaku oo 2 sanadood ka hor kooxda Manchester United kaga soo biiray kooxda Everton ayaa xilligaasi ku jiray qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa weeraryahanada ugu wanaagsan ee loogu jecel yahay qaaradda Yurub, isagoo noqday weeraryahankii ugu da'da yaraa ee aan u dhalan dalka Ingiriiska oo 100 gool ka dhaliya horyaalka Ingiriiska. waxa ka horeeyay xidigaha u dhashay dalka Ingiriiska ee kala ah Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler iyo Harry Kane oo 100 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska iyagoo ka daayay Romelu Lukaku. Dhinaca kale, laacibka qadka dhexe ee kooxda Benfica Bruno Fernandes oo u dhashay dalka Portugal ayaa u muuqda mid ku sii dhawaanaya ku biiritaankiisa kooxda Manchester United oo si weyn u dooneysa. Hadalhaynta Fernandes ee ah inuu ku biirayo kooxda Manchester United ayaa sii xoogaysatay todobaadkan markii kaamirooyinka ay qabteen laacibka oo oynaya kulan ay kaga hortageen kooxda kale ee Valencia markii la soo bedelay. Oohinta Fernandes iyo sida uu gacmaha ugu taagay taageerayaasha Benfica ayaa loo fasirtay in laacibka uu macsalaameynayo koox iyo taageerayaal uu jecel yahay oo uu qarsan waayo dareenka uu u hayo kooxda iyo jamaahiirteeda. Fernandes ayaa sidoo kale sii ooyay xitaa markii uu kursiga kaydka fadhiyay. Wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka, gaar ahaan kuwa ciyaaraha ka faallooda, ayaana arrinkan ku fasiray mid muujinaysa in laacibka uu ka tagayo kooxda Benfica. Warar goor hore soo baxay ayaa sheegaya in Manchester United iyo Benfica ay ka heshiiyeen iibka laacibkan oo ku kici doona 2.6 milyan oo gane, waxaana la sugayaa in xidiga uu isagana heshiis la gaaro kooxda Manchester United.
Mahadsanid Samakaab iyo ciyaarihii intaas aan ka gudubna markana codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere. Jacayl ku helay iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere codkeeda dhigihiina ugu sii tagi doona waa laba Sahra, Sahra Cilla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed Adile. Nabadgelyo.
adigiyo hatadi.